Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Emisiji Govori da bih te video slušamo svedočenje Lazara Kosanovića, potpredsednika glavnog odbora Udruženja ratnih dobrovoljaca od 1912. do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca. Lazar Kosanović je potomak Nikole Tesle i jedan je od poslednjih preživelih logoraša ustaških logora smrti u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Lazar Kosanović govori u ime 91. člana porodice Tesla koji su brutalno ubijeni u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, od kojih 14 u Jasenovcu. Dok su Srbi stavljeni u poziciju da treba da brane istinu o srpskom poreklu velikog naučnika, neki su pred toga pokušavali da se njegovi koreni sklone u zaborav. Ustaše Nezavisne Države Hrvatske su 1941. godine pobile sav srpski živalj u Smiljanu, rodnom mestu Nikole Tesle, kao i u okolnim srpskim selima. Tada su srušili i rodnu kuću Nikole Tesle, kao i hram u kojem je služio njegov otac Milutin Tesla, pravoslavni sveštenik i prvi veroučitelj u Gospiću, kaže Kosanović, i poručuje da se setimo toga svaki put kada čujemo ili pročitamo da Hrvati tvrde da je Nikola Tesla Hrvat.
Ja sam Lazar Kosanović, potpredsjednik glavnog odbora Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912. 1918. njihovih potomaka i poštovalaca i jedan od potomaka Nikole Tesle. Nikola Tesla rođen je 10. jula 1856. godine u svešteničkoj porodici u Smiljanu u Lici, u to vreme Austrijska carevina. Preminuo je u Njujorku 7. januara 1943. godine. Tokom Drugog svetskog rata u vreme NDH u Smiljanu i širem području Gospića izvršen je masovni zločin istrebljenja srpskog življa 2. augusta 1941. na Svetog Iliju. A ono što je preostalo posle Drugog svjetskog rata 1945. godine završeno je 1995. u agresiji Republike Hrvatske na Republiku Srpsku Krajinu. Posle dva pokolja 1941-45. i 1991-1995. u Smiljanu nema više Srba, ni Teslinih rođaka. U toku Drugog svjetskog rata Hrvatska vojska Ustaše porušile su i zapale u Smiljanu Srpsku pravoslavnu crkvu posvećenu svetim apostolima Petru i Pavlu, podignute 1765. godine u kojoj je bogoslužio Milutin Tesla, sveštenik. U to vreme porušena je rodna kuća Nikole Tesle. Posle Drugog svjetskog rata, uz veliku pomoć Srpskog kulturnog društva, prosvjeta iz Zagreba, obnovljena je crkva i Tesla rodna kuća i kao celina postao kulturno-istorijski kompleks. U ratu 1991. i agresiji nove Nezavisne Države Hrvatska na Republiku Srpsku Krajinu ponovo su porušene crkva i Tesla rodna kuća, a u selu je ukinuto snabdevanje električnom energijom. Istovremeno je miniran i porušen spomenik Nikoli Tesli u Gospiću i drugim gradovima samostalne Hrvatske države. i posle svega što je uradila Hrvatska i kako se odnosila prema Nikoli Tesli Srbima u Smiljanu, genije i naučnik svjetskog glasa Nikola Tesla Srbin po ocu i majci je postao hrvatski učenjak, što je mnogo, mnogo je i od Hrvata. Na kraju, Republika Hrvatska prvo mu poruši rodnu kuću i Srpsku pravoslavnu crkvu, poruše spomenik, a zatim ga svojataju, proglašavaju Hrvatom i ubrajaju u najistaknutije, najznamenitije i najveće Hrvata svih vremena. Jasenovac. Jasenovac, logor, nalazio se u zoni odbrane 5. korpusa Jugoslavenske narodne armije. Obilazeći zonu, nikad nisam mogao promašiti Jasenovac i Donju Gradinu i one grobnice i onu vrbu. Zato moramo potomcima stalno pričati šta je taj Jasenovac. A neki kažu Jasenovačke žrtve. Pa nisu to Jasenovačke žrtve. Nije njih Jasenovac ubio. Njih je ubila Nezavisna država Hrvatska u genocidnom zločinu od 1941. do 1945. godine. Moramo stvari nazivati svojim imenom, jer ako to ne uradimo mi, onda to više neće uraditi niko. Jer mi smo, da kažemo, posljednja generacija koja je prošla kroz taj pakao Nezavisne države Hrvatske. Jasenovac je u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Nezavisna država Hrvatska po meni je osnovana augusta 39. godine sporazumom Cvetković-Mačik, a proglašena je 10. travnja 1941. godine. Proglasio je Slavko Kvaternik. Pored njega u krugovalnoj postaji Zagreb bio je Vlatko Maček, još uvijek aktuelni potpredsjednik Jugoslavenske vlade, i posle proglašenja on je pozvao hrvatsko pučanstvo, odnosno hrvatski narod, da se pokori novoj vlasti. To je istorijska istina. Pa kaže da je uz pomoć Nemaca i Italijana. Italijani su bili u Italiji. Italijani su prešli jugoslavensko-italijansku granicu 12. aprila. Oni taktiziraju i čekaju da vide šta će uraditi Nemci sa Italijanima, sa snagama 5. armijskog korpusa italijanskog. Bio je Ante Pavelić, po nekim podacima 600 ustaša, po nekim 300, po nekim 320, po nekim 60. Znači nikakav uticaj nisu imali na proglašenje Nezavisne države Hrvatske. 14. oklopna divizija bila je negde na liniji Varaždin-Bjelovar. Slavko Kvaternik je proglasio Nezavisnu državu Hrvatsku u 16:30. Prethodnica te 14. oklopne divizije Njemačke ušla je u Zagreb u 20:30. Znači opet ona nije mogla da utiče na proglašenje Nezavisne države Hrvatske. Ta odluka je doneta ranije i ona je u tome smislu i postala država, bez obzira što neko kaže takozvana. Ona je imala sve atribute države. Mi zovemo ustaše z njihovu oružanu snagu. U dokumentima italijanskim, koliko sam ja našao, ili njemačkim, nigde ne piše ustaške jedinice, nego hrvatska vojska. S tim što oni kažu da je to hrvatska vojnica, odnosno vojska, crtica ustaše. Ali oni se regrutuju na dobrovoljnoj osnovi. Znači, to su dobrovoljci. A Ministarstvo domobranstva je upravni za domobranske jedinice. Te jedinice se mobilišu. Znači, to je, kako kažu Hrvati, prisega bila da bi neko bio pripadnik domobranskih jedinica. Eto, to je ukratko o proglašenju Nezavisne države Hrvatske. Sa druge strane, s današnjeg stanovišta, Hrvati hoće da kažu da su oni represalije činili zbog toga što je srpski narod digao ustanak. Međutim, pojedinačni pokolji počeli su već 11. aprila da bi 17. aprila bili masovni. 10. maja, do tada najmasovniji zločin u srpskom Blagaju, 520 Srba od 12 do 55 godina je zaklano. Tog 10. maja oni su slavili mjesec dana proglašenje nezavisne države Hrvatske. Klanjem su slavili, klanjem, monstrumi. To nisu ljudi, jer ne može svako da bude čovjek. Kažemo ustaški teror, i ta definicija nije tačna. Teror je nezavisne države Hrvatske, jer država sprovodi teror. Od naredbi sa zakonskom snagom, zabrana ćirilice, zabrana ulaska u sve prostorije Srbima, Židovima, Ciganima i psima. To su naredbe i to je u stvari teror. Oznake za Židove, oznake za Srbe. Znači, taj narod je postao drugostepeni narod u odnosu na Hrvate. I sada, šta se desilo? Na taj teror nezavisne države Hrvatske, a srpski narod je ustao. Ustanak u Lici, u Srbu. U Srbiji je došlo 10 gerilskih odreda. Trebam napomenuti to da je ustanak u Lici samo nikli. Nije imao rukovodstvo iznad sebe, nego svaki odred je za sebe bio. Ali su se dogovorili da dođu u Srb. To su bili mali odredi, ali je tu bilo 10 tih gerilskih odreda. Borac se zvao Gerilac, bila su gerilska dejstva. Znači, taj naziv je ostao sve do savjetovanja u Stolicama i posle savjetovanja u Stolicama komunistička partija iskoristila je taj bunt srpskog naroda, tu pobunu, taj ustanak srpskog naroda protiv nezavisne države Hrvatske. I taj ustanak je proglašen posle rata ustanak naroda Hrvatske. 27. juli, dan ustanka naroda Hrvatske. Ova nova nezavisna država Hrvatska, jer zna šta je bilo i protiv koga je dignut ustanak. Ona je proglasila 22. jun za dan ustanka naroda Hrvatske. 22. jun, kad je vladao Janić Capo, sad negde stoji 36, negde 26 Kujevaca i članova partije osnovao Sisački partizanski odred, i oni su taj dan proglasili. Ali opet vladao Janić Capo je sa odredom prešao kod Srba preko Save na Baniju. Znači, opet među Srbe. Nije otišao među Hrvati. Ono što je rađeno u Jasenovcu, to nije rađeno ni u jednom logoru njemačkom, ni jednom talijanskom. Iz moga Jasenka i Drežnice 1200 ljudi je bilo, djece, bilo u talijanskim logorima. I to su bile dve kolone. Jedna je kolona išla za Kraljevicu, a jedna za Bakar. Treća kolona, ja je zovem treća kolona u kojoj sam bio ja. Nisam govorio o italijansko-ustaško-četničkoj ofanzivi Velika Kapela. To je bila skoro godinu dana slobodna teritorija. Drežnica, Jasenak i Gornji Brinski kraj bili su slobodna teritorija. Unutar NDH, unutar Evrope, gdje je bila narodna vlast, sve institucije su bile. Jedno vreme u Drežnici je bio glavni štab narodnooslobodilačke vojske Hrvatske, sedište Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske. Ta velika operacija, italijansko-ustaško-četnička operacija, učestvovalo je 38.000 Italijana, 2000 Ustaša i dva četnička odreda iz Gomirja i Plaškog. Kad smo mi pobegli iz sela, jer je jedna omladinka trčala i idu Talijani i Ustaše, bježte u šumu. Mi pobegli i dođemo gore na krivinu jedne ceste i tu smo stajali, majka, sestra, brat i ja. I gledamo našu kuću, stalu, prilaze Talijani, jedan se penje na štalu, baca seno, bacaju sa bakljama, pale kuću, pale stalu i mi gledamo kako gori i kuća i stala. U Jasenku te 42. godine ostala je samo jedna kuća nezapaljena. Sad nas hvataju po šumama, po grupama. Noć smo proveli u šumi, kiša je padala sve vreme i opet, kažu, idu Italijani i četnici, bješte narode, posle kiše u šumi, ona magluština i magla, iz magle se pojavljuje 3 Italijana i okružili nas i pohvatali nas. Znači, oni su smišljeno to radili. Nije to rađeno ad hoc. Jel? Odatle, oni su nas proveli u centar sela. U centru sela je zgrada šumarije, crkva, žandarmerijska stanica i škola. To su 3-4 zgrade, odnosno sa crkvom četvrta, koje su izgrađene od kamena. Ovo sve drugo je od drveta rađeno. I oni su ogradili prostor jedan bodljikavom žicom i tu su nas smestili, sa 4 strane uperili mitraljeze na nas i tu smo proveli noć. Ujutru formiraju kolonu, sad već narod počinje da govori, kaže, vode nas kod crkvice, stara crkvica, gde je bila i tu je bilo staro groblje, vode nas kod crkvice i tu je bio manastir prije Gomirskog manastira, pa je odatle iz Jasenka manastir premešten u Gomirje 1602. godine. I kad smo prošli raskrsnicu, mi smo dalje išli peške do ponora i tu su nas sustigli kamioni. Oni su iz Drežnice vozili goveda, krave u kamionima. I sad su nas ubacili ispod tih krava. I do Ogulina bila jedna krava koja je po meni balegala i tako sam ja došao do Ogulina. Nas su sproveli u kulu Frankopana, čuvenu po zlu kulu Frankopana u Ogulinu. Tamo smo proveli nekih 15 dana. Ukrcali su nas u G vagone, nosivosti 10 tona. Neko to zove stočni vagoni. Desno od ulaza na vagonu je pisalo za 8 konja ili 32 čovjeka, toliko može da stane. Bilo je mnogo vagona, ali znači u vagonima je bilo od 50 do 60 ljudi. Znači duplo više nego što je pisalo na samom vagonu. Kompozicija je krenula iz Ogulina za Split, da nas sprovedu u logor kod Splita. Međutim, došli smo do Plaškog, partizani su porušili ličku prugu i dalje se nije moglo. 42. godina. I držali su nas u tim vagonima jedno 5-6 dana. Nema hrane, nema ništa i podele nas po kućama. Ali Plaški ograde bodljikavom žicom, kao logor. Sa kulama, sa stražarnicama, tako da nisi mogao pobeći nigde. To je bilo od septembra, u stvari početak oktobra do kraja marta, početak aprila 43. godine. Ponovo u vagone, ponovo željeznica, sad u suprotnom smeru. Sad idemo prema Ogulinu. Sad opet se govori, sad će nas Ogulinu pobiti. I prošli smo Ogulin i ovi odrasli i malo, među njima je bio i moj brat od 12 godina, iskoriste stajanje voza na jednoj stanici u toku noći i pobegnu iz voza i odu u partizane. Moj brat sa 12 godina je odšao u partizane. Voz je krenuo dalje i stigli smo u srpske Moravice. To su danas hrvatske Moravice i to su prekrstili. I to im je smetalo. Partizani su kod Moravica porušili, onaj Ivan Hariš, gromovnik, porušio prugu i dalje voz ne ide. I tu jedno 3-4 dana bili smo na glavnom koloseku i onda nas prebace na utovarni kolosek, tamo gde su rampe. I tu smo proveli do 9. septembra 43. godine. 6 meseci, to je gore nego u logoru. Zamislite vi, 60 ljudi leži na podu, u onom jednom ćošku je kibla i sad neko ide i gazi po živim ljudima da bi došao do kible. Ujutru malo jače omladinke, dve sa jednim prutem kiblu iznose u spratnju stražara do reke i prazne kiblu. Druge donose vodu i to samo za piće. Vaši su prevladale. Ja sam mogao levom rukom da šaku iz kose izvadim i uzmem kamen i tucam vaške. Za jelo smo dobijali isto kao i u kuli Frankopana. Talijanska porcija, oni zovu gaveta. Bistra, čista voda, po 5-6 makarona pliva po njoj, to je doručak, ručak i večera, tako isto. To je sva hrana. Sada, kaže, sloboda. I kad smo izašli, sad tu bili su njihovi magacini. Prvi put sam vidio onaj talijanski šil veliki kao točak od kamiona. Tako veliki sir. I sad ljudi nose, iznose i moja majka je otišla i donela jedan džak brašna, donela drugi džak brašna, donela treći i da ja čuvam. I ja bio mali. I dođe jedan čovjek i uze. I tamo majka ide i kad je počela da ga psuje. Ona, i ti si muško. I to je trebalo snimiti i vidjeti kako to izgleda. I onda smo otišli. Majka otišla je u selo gore Jakšić, Drpe, zaselak. I tamo je našla smešta i onda smo otišli tamo i tu smo se smestili. Tu je radila majka. Ja sam išao 43. već je bila tu partizanska teritorija, je bila partizanska škola. Znači, nije se kao kod nas, kad je bila agresija, nema škole. Škola i završio sam prvi razred, upisao drugi i onda smo otišli za Sloveniju, u Belu Krajinu. To je zadnje srpsko stanište i selo Lič u Gorskom Kotaru i Bela Krajina. Prezimena su sva srpska, toponimi srpski. Oni su primili katoličanstvo i poslovenčili se. Ali su oni nas spasili. Znači, od 44. do 45. tamo pred oslobođenje, aprila meseca, oni su nas čuvali, hranili i na kraju u završnim operacijama, pošto je Bela Krajina bila partizanska, i tu je bio partizanski aerodrom i da ne bi silna vojska prešla preko nas, doneta je odluka da se mi sa tog partizanskog aerodroma britanskim avionima prebacimo u Zemunik kod Zadra. I avionima smo prebačeni u Zemunik, bili u kapetaniji jedno dva dana, brodovima su nas prebacili za Split u Kaštele. Kad je došlo oslobođenje obrnutim putem iz Kaštela u Split, iz Splita brodom do Rijeke, do Fiume, do Ljubljana, Bela Krajina i onda bila je naredba da svako ide u svoje mesto. Hrvati nas nisu dočekali. Čekali smo jedno 3-4 sata. Tek su došli i vozili su nas do jednog mesta. Do drugoga mesta, iz tog mesta do drugoga mesta i dalje niko nije dolazio pod nas. I onda smo krenuli mi peške za Ogulin. I ono što su nam dali u tom zadnjem mestu, seli smo pored ceste u jedan voćnjak, majka je to prostrla na jedan stolnjak i tu smo jeli. I za vreme obedovanja naišao je jedan mali Hrvat, po mojoj proceni 10 do 12 godina, i nazvao dobar dan. Dobar dan, mi odgovorismo, a on, a vlasi, vlasi, vrak vam jebal mater, klali smo vas i klaćemo vas. Ta pretnja malog Hrvata, a velikog Ustaše, obistinila se 1991. godine. Tako da Hrvati od malena su zadojeni mržnjom prema Srbima. I sad otišli smo u Jasenak, popaljeno, nema ništa. I neka Kuzman, kad smo je zvali, ona je imala 3 koze i sa te 3 koze pod plehom smo proveli prve dane u Jasenku. Majka se zaposlila na pilani kao kuvarica, već je bilo bolje i napravili smo ono prvu montažnu kuću i došlo je vreme za kolonizaciju. I bila je prva varijanta da idemo u Bezdan. Bezdan je selo kod Apatina, prema obali Dunava. I sad moja majka kaže, kućemo iz Bezdana u Bezdan. I onda je za naš transport prometna odluka da idemo u Bajmok. Tako da smo došli u Bajmok. 17. decembra 1935. Završio sam vojnu akademiju u Beogradu. U Karlovcu završio sam 3. godinu specijalizacije. Došao u Beograd, ponovo se vratili u Karlovac još 6 mjeseci kao potporučnici, raspoređen u Prokuplje, prvi garnizon Prokuplje. Prokuplju sam se oženio i odmah otišao u prekomandu za Veles. Tamo mi se rodio sin, iz Velesa u Karlovac, u školu za usavršavanje neko godinu dana, ponovo Veles. Veles godinu dana Kumanovo, Kumanovo godinu dana Prokuplje ponovo, po drugi put u Prokuplju. Onda sam rekao Kraljević Marko po drugi put među Srbima, Lazar Kosanec po drugi put među Prokupčanima. Oni su htjeli da me biju zbog devojaka, odnosno zbog moje buduće supruge. Bili ljubomorni, kaže, odveze na najlepšu devojku. I tako, moga oca su sa 38 godina, djeda sa 72, strica isto sa 38 godina, zaklali 30. jula 1941. godine. U Ogulinu, Srbi pavali su u šumi i tamo se organizovali, a posle toga su ustaši objavili da dođu svi pilane i ljudi su se javili na pilane jednovremenom akcijom ustaša, sećam se vrlo dobro, još su bili u, kako kažu oni, u odori Jugoslavenske kraljevske žandarmerije. Samo su na kapama imali oznaku NDH. Ustaši su blokirali pilane, pokupili u zatvor u Ogulinu. To je bilo 15. juna. Ove što su pustili iz zatvora, oni su krenuli cestom za Jasenak, Musulinski potok i Drežnicu. Na Badanjkovoj strani, iznad Ogulina, tu je bio ustaški punkt za kontrolu ulaska i izlaska iz grada i tu su ih zatvorili u jednu prostoriju bez prozora. Ušao je posle izvesnog vremena pijani ustaša sa kolcem koji je bio zaoštren sa oba mesta. I tako je oko sebe ubadao ljude i ko je mogao da se skloni, sklonio se, ko nije, bio je uboden. Skinuli su i gole, vezali 2 i 2 i sa Badanjkove strane peške do jame pod Klekom. Za moga oca bio je vezan Nikica Kosanović, Nikica Icin, i tamo negde blizu jame Nikica kaže, Rade, ja sam se odveza, bježimo. Kaže, ja ne mogu, ti bježi. On je iskoristio nesmotrenost ustaša, skočio u Dobru, preplivao, oni pucali za njim, ostao je živ, otišao partizane, invalid, ostao je bez noge i tako dalje, tako dalje. Nikica je pričao ljudima, nikomu nije verovao, zato što niko nije ostao živ iz tog klanja 30. jula, ni nastavljeno 2. augusta na Svetoga Iliju. Boško Kosanović Pepin toga dana nije krenuo sa grupom, nego ga zadržao jedan njegov školski drug i odveo u ustaški dom. I u ustaškom domu pokazivao mu šta je tamo i na ustaškom zidu je stajalo: Zeleni se Trebević, vino pije Pavelić. Vino pije peče jance, kolje Srbijance. U vidu parole na zidu je to bilo. I Boško je krenuo za obilaznim putem, nije išao na Badanjkovu stranu i ostao je živ. I to mi je on pričao posle rata.
Autor emisije je Biljana Đorović.